будемо говорити про земельну реформу, але новинний привід для цього – те, що Світовий банк закликає Україну прийняти її вже цієї осені. В нашій студії зараз Дмитро Яблуновський, економіст Центру економічних стратегій. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Я почну цю розмову з такого питання. Чому Світовий банк закликає, а МВФ не закликає?
Насправді МВФ теж закликає, і вона залишається на порядку денному. Це просто вона не увійшла у пріоритети, скажімо так, або основні вимоги, але це насправді не вимога, побажання залишається, і я хотів би підкреслити, що це насправді не вимоги міжнародних організацій, це наша з вами потреба. Якщо ми хочемо бачити інвестиції, хочемо бачити інвестиції в сільське господарство. Ми в рамках проєкту за підтримки чеського посольства проводили опитування і населення, і експертів. І експерти майже одностайні в тому, що земельна реформа потрібна, і вона насамперед дасть можливість фермерам, сільгоспвиробникам, тим, хто працює на землі, отримати кредити під заставу землі. Отже, вони будуть інвестувати ці кошти. Ось, а це вже дасть позитивний економічний ефект. І тут теж цікаво, що насправді, коли ми опитуємо населення, то люди погоджуються з тим, що краще, щоб землю обробляв той, хто нею володіє, а не той, хто орендує, як зараз. Бо зараз землю купити, ну, можна тільки мати оці 4 гектари, решта ти береш в оренду, іноді довгостроково, але все ж таки це оренда. І тут і експерти, і населення, опитані нами люди, погоджуються тим, в тому, що якщо ти володієш землею, в тебе буде більше стимулів для того, щоб інвестувати, створювати робочі місця, в те, щоб... Ну, не просто висаджувати якісь культури, які виснажують землю, а займатися садівництвом, інвестувати у зрошення, тобто інвестувати в те, що дасть більший прибуток в довгостроковій перспективі.
Дивіться, ви сказали, що у вас було опитування, так, і експерти, і населення, певні представники, вони також висловилися за те, щоб ринок землі, тобто земельна реформа, вона була проведена. Угу. Однак часто є заяви політиків, лідерів політичних партій, що, мовляв, земля – це останнє добро, яке розпродадуть іноземцям і так далі. Моє запитання полягає в наступному. От опитування говорить одне, політики говорять інше. Ви самі розумієте, що політики, вони... часом наслідують думку, так, населення, щоб грати на їхніх певних емоціях. Вони... Тобто тут дві різні позиції.
Так, я вам можу пояснити. Якби насправді вони не тільки наслідують, а й намагаються її створити. І ми не будемо, напевно, аналізувати зараз, звідки беруться гроші на те, щоб створювати цю конкретну думку, яка б громадську думку, яка б була проти земельної реформи. Як на мене, тут такий можна приклад навести. Якщо мені якась дівчина сподобається, а мій друг скаже, що вона погана, ну я ж довіряю своєму другу, то, скоріш за все, моя перша реакція буде, ні, напевно, з тою дівчиною щось не те. Але якщо почну аналізувати, тобто критично мислити, то, можливо, я проаналізую, а чому він так сказав. Можливо, я сам все ж таки з нею познайомлюсь, щоб зробити, власне, самому ці висновки. У нас, на жаль, так відбувається, що певні політики, вони кажуть, реформа погана. І ми, тому що ми довіряємо політикам, кажемо, ну, напевно, погано. Але коли ти починаєш аналізувати факти, тобто, якщо ми спитаємо просто у тому ключі, як зараз роблять це популісти, то, ну, такої підтримки реформи, можливо, ми і не отримаємо, так, просто відкрити ринок землі. Але коли ми починаємо людей питати про складові реформи, так, чи вважаєте, що це перевага, принаймні по деяких, по багатьох з них, насправді, люди починають погоджуватись, більшість погоджується, що потрібно, щоб розвивалося село і довгострокове володіння замість оренди, воно має бути стимулом. Потрібно, щоб люди, які володіють землею, мали можливість продати її, якщо вони хочуть. Ось і таке інше. Звичайно, є ще сторона ризиків. Це теж, ну, буде правильно збалансовано казати і про переваги, і про ризики. Так, дійсно, люди побоюються того, що державні землі будуть продаватись непрозоро. Це більше 10 мільйонів гектар. Але тут же має бути ну, навіть не моя експертна думка, а чіткий план уряду, де він скаже, дивіться, землі державні будемо продавати, наприклад, через прозоро продажі, прозоро сейлс, так? І це дозволить продати їх прозоро, вибачте за тавтологію, і мінімізувати корупційні ризики. Потім є такий ризик, пов'язаний з тим, що наскільки будуть захищені права власності, так, на цю землю, чи не буде сплеску шахрайства, це таке інше. Тут теж, мені здається, уряд має сказати своє слово, сказати, ось наш законопроект, ще один, який підсилює захист прав власності. В експертів теж є ідеї, наприклад, там робити так, що права власності вони набуваються не одразу, а, наприклад, є там декілька місяців, протягом яких людина може відмовитися від цієї угоди. Наприклад, це дозволить людині подумати, чи я дійсно хочу продавати цю землю зараз, або почекати, бо з часом, чим більше буде покупців, чим більше буде попиту, тим більше буде зростати ціна на цю землю. Ось, тобто інструменти ці є. Є також і проблеми в тому, що з одного боку люди, наприклад, кажуть, що так, можуть великі агрохолдинги скупити всю землю, але коли питаєш їх, звідки ці агрохолдинги виникли, теж погоджуються, що насправді сама заборона, мораторій, вони і були причиною виникнення цих агрохолдингів. То, можливо, тоді треба знов-таки починати мислити критично і казати, що треба вже причину цю прибирати, а з іншого боку робити запобіжники тому, щоб землю могли купити не лише агрохолдинги, а, наприклад, малі та середні фермери через, знов-таки, наприклад, механізм кредитування. Але, знов-таки, це питання до уряду, чи готовий він, чи він має механізми, як забезпечити доступ до землі після відкриття ринку не лише з боку великих господарств, а дрібних і маленьких також.
А от чи не здається вам, що іноді поява, ну, от поява агрохолдингів, вона вже не, їй не вдасться скоригувати там просто земельною реформою? Тут запобіжники мають бути досить сильні для того, щоб агрохолдинги питання, не дійсно не монополізували ситуацію.
Тут питання, дивіться, по-перше, хотілося побачити цифри, а чи вони монополізували. Я взяв просто топ-100 агрохолдингів за 16 рік і поділив їх земельний банк, принаймні те, що я знайшов в відкритих джерелах, на загальну площу сільськогосподарських земель, я отримав 15%. Я не кажу, що це остаточна і правильна статистика, але давайте тоді спочатку визначимо, чи є монополія агрохолдингів порівняно, наприклад, з ринком електропостачання, де ми знаємо, хто насправді має яку частку ринку, і там, де частки більше 70%. Якщо вона є, давайте з'ясуємо, чи вона має поганий вплив, бо монополія не завжди погано, так? В деяких випадках монополія – це можливість акумулювати ресурси, інвестувати в елеватори, розвиток річкового транспорту, таке інше. Якщо вона погана, то давайте знов-таки включати критичне мислення і думати, де вона погана, які мають бути запобіжники. Можливо, нам потрібен регулятор, розумієте? Бо, наприклад, часто говорять про те, що великі агрохолдинги висаджують культури, які виснажують землю. Так це ж проблема не мораторію, а просто раціонального землекористування. Давайте тоді створювати умову для контролю за раціональним землекористуванням. Бо те, що я чимось володію, якимось активом, це не означає, що можу робити з ним що завгодно. Наприклад, ви володієте квартирою, ви ж не можете знищити капітальні стіни в своїй квартирі. Тобто є якісь певні правила володіння власністю. Так само такі самі правила мають бути при володінні землею.
Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України, заявила, що те, що немає дозволу на покупку і продаж землі, це вже давно має бути реалізовано, і мені було приємно почути у виступах прем'єр-міністра і президента, що реформи в сфері сільського господарства залишаються на порядку денному. Це означає, що і прем'єр-міністр, і міністерство, президент, вони за земельну реформу, просто ще немає узгодженості з парламентом. Правильно зрозуміло?
Ну, наскільки я розумію, так, є питання у цих 226 голосів, які мають з'явитись в парламенті. Але ну, я, як людина, яка активно бере участь у різних обговореннях, зокрема експертних, Ну, я радий констатувати, що все ж таки ми переходимо від суто популістичних гасел на кшталт того, що не можна продавати землю, або бо Путін нападе, до якихось дійсно змістовних розмов про те, які є ризики, які запобіжники потрібні, щоб працювати з цими ризиками. І, звичайно, земельна реформа – це не просто зняття мораторію, це і цілий ряд законопроєктів, які, як я казав, мають бути спрямовані на зменшення потенційних ризиків, на впровадження запобіжників, а з іншого боку, на підсилення позитивного ефекту цієї реформи.
Дмитро Яблуновський, економіст Центру економічних стратегій, у нас на зв'язку є слухач. Доброго ранку, представтеся, будь ласка, і звідки ви є?
Алло, я з Києва, Всеволод.
А говоріть, будь ласка.
Запитання.
Алло.
Та-та. Говоріть, будь ласка.
Вас чути.
А, так я ж не говорю в ефірі. Алло.
В ефірі.
Ви говорите в ефірі.
А, я в ефірі, алло.
Так, да, говоріть, будь ласка, озвучте своє
алло.
Запитання.
Це Всеволод з Києва, турбую вас. Ви кажете, що все буде нормально, все залежить від уряду. До речі, уряду Гройсмана, ми знаємо, що це за уряд. Ну, не в тому про справу, всі уряди однакові. Давайте, ви кажете, монополісти. У нас, ми говорили, коли була велика приватизація, казали, що все буде хорошо, ми все регулювати. І нічого не вийшло, ніякого власника нормально не прийшло, просто зруйновані підприємства. Тепер візьмемо ці села нещасні, своїми паями, які спеціально їм зробили, щоб вони не могли їх навіть продати, якщо чесно сказати, ці паї. Тільки можна їх оптом взяти, тому що клаптик землі любого пайщика десь посеред поля знаходиться, як він може його продати. Хазяїн сусіднього шматка скаже, ти до мого поля не маєш під'їжджати, тобто я тобі не дозволяю. Тобто ви розумієте, навіть саме розпаювання зроблено так, щоб не можна було цього значить, зробити нормальну купівлю цих паїв, які отримали. Тому оця, я сам не противник приватної власності на землі, я за неї. А в наших умовах, коли ми не закони, не у нас, дивіться, водний кодекс, ми будуємо ближче 50 метрів від річок. У нас закони не діють, у нас закон тільки той, хто при владі, той, хто біля корита, той може їх використовувати.
Ваше запитання. Ваше запитання,
запитання моє таке, чи не зробиться оця, як ви кажете, земельна реформа такою ж розрухою останньою для сільського господарства, як і приватизація промисловості, яка, по суті справи, майже зруйнувала все.
Дякую дуже. Будь ласка, Дмитро, відповідайте.
Перше питання,
все, звичайно, досить емоційно.
Ну, питання перше по приватизації. Приватизація, все ж таки, це була приватизація державного майна. Зараз ми говоримо насамперед про дозвіл 7 мільйонам власників паїв, можливість їх продати. Це не обов'язково, що вони їх будуть продавати, і дослідження, опитування показують, що десь 10% лише збираються продавати ці паї. Але завдяки тому, що ви відкриваєте ринок, ви отримуєте не тільки реальну ціну на цю землю, але також ви отримуєте зростання оренди на ці паї. Тобто цей ефект є, і знов-таки повертаючись до порівняння з приватизацією, ми говоримо про приватну власність і право розпоряджатися з приватною власністю, а не державною. По-друге, я не згоден, що приватизація призвела до руйнування економіки. Так, дійсно, в нас вона скоріше призвела до олігархізації економіки. Але ті підприємства, які виробляли продукцію, яка була конкурентна на, наприклад, міжнародних ринках, вони так і далі виробляють. Просто питання в тому, що ці прибутки, вони часто осідають десь в офшорах, і ці власники, які стали ці олігархи українські, вони, на жаль, не завжди схильні інвестувати більшу частину прибутків, а знов-таки, скоріше, її виводять кудись за кордон. Тобто тут питання не в тому, що все зруйнували, а в тому, що якщо б Україна на той час змогла залучити стратегічних інвесторів, більше зовнішніх інвесторів, то так, дійсно, картинка наша економічна була б трохи інша. Але якщо б ми не залучили тих інвесторів, які є, і залишили державну власність, ми всі бачимо, наприклад, що відбувається з ОПЗ. Так, оце якраз підприємство, яке вчасно не продали, коли воно коштувало мільярди, його не продали. Потім на ньому з'явився борг, так званий борг Фірташа. Потім ціна на його продукцію на зовнішніх ринках серйозно впали, і в результаті ми зараз змушені постачати туди газ за ціною нижче ринкової, щоб просто не втратити це підприємство.
А от про розпаювання було дуже практичне, але слушне запитання, що паї, вони бувають просто посередині якоїсь території, до так, них немає ніякого доступу, як його продати, якщо не продавати, що з ним робити, і таке інше.
Насправді...
Думаю, що все це ми будемо обговорювати тоді, коли вже буде рішення про земельну реформу.
Ні, воно, це має бути, знов-таки, це пакет, і мають вирішуватись так звані шахматки, якщо, бо в принципі, на етапі розпаювання були і польові дороги, тобто фактично ну, вся інфраструктура виглядала трохи інакше. Вони, на жаль, розорали і часткові польові дороги, і тому дійсно проблема ця є. І тому це знов-таки це питання пакетів законів або додаткових регулювань, які має йти разом з відміною мораторія. Вирішення того, щоб як формувати єдиний земельний масив, щоб з одного боку не було тиску на цю людину, якщо вона не хоче продавати, або вона могла б поміняти свій пай один на інший, або інші інструменти. Тобто це питання цілком актуальне, і отут якраз вже раціонально ми маємо дебатувати, як це краще зробити.
Дякуємо Дмитру Яблоновському. Дмитро Яблоновський, економіст Центру економічних стратегій у програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо.